Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. В прямому ефірі «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Мені допомагає у празькій студії за режисерським пультом Юлія Сайко. І я хочу насамперед сказати про те, що часто кажуть, що про корупцію в уряді завжди повідомляється в минулому часі. Ще у стародавньому Римі було відомо, що чим масштабніша в державі корупція, тим більше законів. Але я не буду більш цитувати історію, а наведу таку цитату з сьогодення України. Цитую. Є підстави вважати, що корупція у нас була, є і буде. З'являються нові різновиди корупції. Наприклад, подейкують, що чи повністю, чи частково фальсифікована належність до учасників помаранчевої революції. І це є предметом багатьох корупційних угод. Кінець цитати. Так що ми сьогодні у прямому ефірі «Вечірньої свободи» говоримо про корупцію, як в центрі, так і на місцях. Але це вже буде після інформаційного випуску, що його пропонує мій колега у празькій студії Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую, Василю. Насамперед про події у світі. Великобританія відклала проведення референдуму щодо Конституції Євросоюзу, котрий збиралася провести весною наступного року. Представник британського прем'єра Тоні Блера заявив, що передусім необхідно обговорити на саміті ЄС негативні результати референдумів у Франції та Нідерландах. Євроконституцію вже ратифікували 10 держав ЄС, але щоб цей документ набрав чинності, його мали б підтримати усі 25 учасників Євросоюзу. Більшість населення Швейцарії підтримало на референдумі у неділю приєднання країни до Шенгенської угоди. Перевірку на швейцарських кордонах повністю скасують до 2007 року. Це означає розширення свободи пресування у Європі. Однак член Народної партії Швейцарії Жак Паган говорить про тіньову сторону цього рішення для його країни. Це означає, що швейцарського кордону більше не існує. Він розширюється до меж Євросоюзу, що не зовсім вигідно для нас. Збільшується нелегальна імміграція і пов'язана з нею злочинність. У цьому немає сумнівів. Досі до Шенгенської угоди, для пересування в межах якої потрібна лише єдина шенгенська віза, входили 13 із 25 країн Євросоюзу, а також Норвегія та Ісландія. У Мавританії під час збройної сутички з бойовиками угруповання, яке за припущеннями пов'язане із Аль-Каїдою, загинули 15 військовослужбовців. Організація ісламських фундаменталістів, яка базується в Алжирі, атакувала військовий пост на північному сході Мавританії. У збройному інциденті взяли участь близько 150 бойовиків. В Єрусалимі поліція розігнала шумовими гранатами арабів, які жбурляли каміння у групу євреїв, котрі підійшли до мечеті Аль-Акса. З обох сторін є потерпілі. В Ізраїлі сьогодні відзначають так званий День Єрусалима – річницю взяття під контроль традиційно арабської частини міста під час війни 1967 року. Щоб запобігти сутичкам в Єрусалимі, у місті розташували майже 3000 поліцейських. Віце-прем'єр Ізраїлю Шимон Перес так охарактеризував інцидент. Це була невелика група крайніх правих наших співвітчизників, котрі хотіли влаштувати провокацію на Храмовій горі. Ізраїльський уряд і народ рішуче проти. І ми робимо усі необхідні кроки, щоб запобігти подібному. Генеральна прокуратура Киргизстану видала санкцію на арешт колишнього прем'єр-міністра Миколи Танаєва. За повідомленням прокуратури, екс-прем'єра обвинувачують у розкраданні державних коштів. Танаєв обіймав посаду глави киргизського уряду від 2002 до 2005 року. Після зміни влади у Киргизстані він переїхав до Росії і став спеціальним представником губернатора Пензенської області. Влада Киргизстану видала орден на арешт відразу кількох посадовців, а також і на зняття колишнього президента Аскара Акаєва, бізнесмена Аділя Тойгонбаєва. Поп-зірка Майкла Джексон на короткий термін був госпіталізований через болі у спині. Судовий процес у справі співака, котрого обвинувачують у розбещенні неповнолітніх, наближається до завершення. Якщо присяжні визнають Джексона винним, йому загрожує близько 20 років ув'язнення. Джексон категорично відкидає обвинувачення. Представник 46-літнього співака повідомила, що Джексон жалівся на болі у спині упродовж цього процесу, який триває вже 4 місяці. Вона зауважила.
It's nothing serious. There have been rumors. We've gotten calls about heart.
Нічого серйозного. Виникла маса слухів. Хтось телефонує. Інфаркт. Ні, це неправда. Високий тиск. Ні. Хвороба крові. Ще раз ні. Просто проблема зі спиною.
Говорила представник Майкла Джексона. А зараз до подій в Україні. Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію «Пора», яка стала вже 127-ю партією у списку Мін'юсту. Раніше міністерство відмовлялося зареєструвати політичну партію, мотивуючи це помилками у підписних листах на її підтримку. Пористи вважали необґрунтованою таку відмову і проводили акції з вимогою відставки міністра юстиції Романа Зваріша. В Україні сьогодні відзначають День журналіста. Інститут масової інформації констатує, що за нової влади ситуація зі свободою слова в країні поліпшилася. Найбільшою проблемою нинішньої влади Інститут масової інформації вважає відсутність належного реагування на критичні виступи журналістів, а також відсутність професійних коментарів із суспільно важливих проблем в Україні. А представник влади, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вітаючи представників преси, наголосила ось на чому.
Хочу, щоб ви були критичними засобами масової інформації, щоб ви були дуже жорстокими в своїх оцінках, тому що від ваших оцінок залежить те, як буде себе вести влада. І влада до вас дослухається. Якщо минула не дослухалась, то ми дослухаємося, чуємо вас, реагуємо на вашу критику і хочемо, щоб ви були сильними. Я дуже прошу зараз всіх журналістів бути просто охоронцями правди, моральності, гідності.
Під час зустрічі в кабіні із керівниками ЗМІ та журналістами прем'єр зазначила, що нині є неприпустимим повернення темників і старого стилю поведінки влади у ділянці мас-медіа. Громадська організація «Буковинська партнерська агенція» заснувала журналістську нагороду «Лицар слова» за найкраще висвітлення у засобах масової інформації Буковини, роботи громадських організацій та за професіоналізм і об'єктивність матеріалів. З подробицями із Чернівців Оксана Зима.
Статуетку у вигляді металевого лицаря отримали 5 лауреатів нагороди «Лицар слова 2005». Це журналісти буковинських засобів масової інформації Сергій Зарайський, Вадим Пелих, Лариса Сергієва, Юрій Скиба, Юрій Чорней. Журналістів привітали також шановані люди міста. Відзнака «Лицар слова», за словами керівників БПА, вручатиметься щорічно до професійного свята журналістів 6 червня.
Журналіст Руслан Антонек, якого у травні 2000 року звинуватили в убивстві зятя радника колишнього президента Леоніда Кучми, потребує правового захисту та адвокатської допомоги. Родина журналіста не має фінансових можливостей найняти адвоката. Наша кореспондентка Галина Терещук відвідала Руслана Антонека у Дрогобицькій виправній колонії суворого режиму.
Руслан Антонек 5 років перебуває за ґратами і каже, що зятя екс-радника Кучми взагалі не знав. Київські правоохоронці, які схопили Руслана біля станції метро, застосовуючи силу, змусили його підписати зізнання. З численними побоями Руслан потрапив у реанімаційне відділення. Журналіст заявив Радіо Свобода, що він вимагає знайти замовників і вбив Тичинського.
Прошу про те, щоб відмінили цей вирок і щоб все-таки зайнялися пошуками замовників вбивства, безпосередньо виконавців. І щоб не було це глумом над пам'яттю того ж Тичинського.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович після кількох запрошень сьогодні таки з'явився на допит у Київське управління із боротьби з організованою злочинністю. Правоохоронці з'ясовують факт видачі незаконної урядової постанови часів прем'єрства Януковича, коли з бюджетних коштів виділили майже 5 мільйонів гривень для закупівлі обладнання аеропорту Донецьк. Колишній прем'єр пояснив виділення грошей аварійним станом обладнання аеропорту. За словами Януковича, влада змушена була вирішувати це питання негайно, шукаючи різні джерела фінансування. Лідер партії регіонів заявив про свою непричетність до виділення земель в Івано-Франківській області і не бачить причин їздити на допити в міліцію Івано-Франківська, Криму і Закарпаття. І ще одна вістка стосовно Віктора Януковича. Колишній прем'єр України живе на зарплату $500. Яку одержує у партії регіонів, де офіційно числиться її лідером. Про це Янукович розповів інтерв'ю газеті «Московський комсомолець». Зараз Віктор Янукович проживає у київській квартирі, котру свого часу йому виділили як прем'єр-міністрові. Янукович пожалівся, що нині у помешканні треба робити ремонт, а раніше, за його словами, такої необхідності не виникало. На запитання, чи є в нього охорона, Янукович відповів, що коли партія проводить масові акції, для нього наймають приватну охорону. Глава українського уряду доручила Фонду державного майна терміново підготувати конкурс повторної приватизації металургійного комбінату «Криворіжсталь», Юлія Тимошенко повідомила журналістам.
Доручення вже пішло, сьогодні вранці я його підписала, і це доручення терміново по скороченій процедурі розпочати тендер на приватизацію «Криворіжсталі». Тому що дійсно це потрібно зробити, але зробити з врахуванням всіх національних інтересів, всіх умов, які мусить поставити держава. Я б хотіла, щоб протягом місяця такий конкурс відбувся, і щоб просто певні угрупування далі не використовували КМК для заробляння тіньових грошей.
Минулого року 93% акцій гірничо-металургійного комбінату придбав консорціум бізнесменів Віктора Пінчука та Рената Ахметова за майже 800 мільйонів доларів. У квітні цього року продаж «Криворіжсталі» суд визнав незаконним. І ще одна вістка. Причиною аварії в Одеській області минулого тижня, коли під час зіткнення потягу з автобусом загинули 14 осіб, стало порушення водієм автобусу правил руху через залізничний переїзд. Такого висновку дійшла урядова комісія, повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку. Комісія встановила, що водій автобуса пройшов фіктивний передрейсовий медогляд, і з'ясувалося, що інструктаж із безпеки руху водію не провели. Технічний огляд автобуса перед від'їздом на лінію також був здійснений формально. Василю, у мене все.
Дякую, Петре. Нагадаю, що в прямому ефірі «Вечірня Свобода» і з вістками дня на цей час познайомив слухачів мій колега Петро Кагуй. У прямому ефірі «Вечірня Свобода».
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Я нагадаю, що з Праги ведучий Василь Зілгалов, і у нас сьогодні гості «Вечірньої свободи». Я вітаю насамперед гостей, які знаходяться з нами на телефонному зв'язку, зокрема, губернатор Запорізької, керівник обласної адміністрації Запорізької області пан Юрій Артеменко, а також запорізький бізнесмен, депутат міської ради Запоріжжя пан Тихонов Вадим. І у київській студії у нас є також гості Володимир Стритович, голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а також Олександр Солонтай, депутат Ужгородської міської ради, один із відомих активістів молодіжного руху в Україні. Олександр є членом Комітету по правозаконності та правопорядку в Ужгородській міській раді на Закарпатті. Я вітаю наших гостей, дякую вам за те, що ви відгукнулись на наше запрошення і берете участь в сьогоднішньому прямому ефірі, який, ще раз нагадую, присвячений боротьбі з корупцією в Україні. Я цитую ще раз шматок цитати, яку я наводу на початку. Це цитата з громадських слухань під назвою «Причини корупції в Україні. Шляхи її подолання». Цитую. «Є підстави вважати, що корупція у нас була, є і буде». І перш ніж перейти до цієї теми, я хотів насамперед звернутися до наших учасників дискусії із Запоріжжя, Запорізької області. В зв'язку з чим 4 червня, тобто це було в суботу, президент України Віктор Ющенко мав зустріч із активом Запорізької області. І ось що він на цьому активі, зокрема, сказав, цитую, «Це не складне питання, Євгене Григоровичу. Це питання ваших можливостей. Влада має бути слугою для своїх громадян, а ви робите з себе пахана», заявив президент України, звертаючись до мера Запоріжжя Євгена Карташова. Я якраз в зв'язку з цією цитатою хочу звернутися насамперед до губернатора, до голови Запорізької обласної державної адміністрації пана Юрія Артеменка, щоб він нам прокоментував цю цитату, якщо можна. Що означали ці слова президента, звернені до мера Запоріжжя? Пане Артеменко, будь ласка.
Доброго вечора всім. Ну, я думаю, що ці слова, які процитував Віктор Андрійович Ющенко, це була квінтесенція тих подій, які відбуваються в Запоріжжі, і констатують те, що місцева влада, яка, на жаль, є місцева, я кажу, маю на увазі міста, яка є виборною, яка обиралася ще в 2002 році, на жаль, вона на сьогодні залишається закритою від народу, і всі ті багато цих рішень, які приймаються, вони приймаються не з врахуванням громадської думки, не з врахуванням думки населення, а саме так, як вважають чиновники в міській адміністрації. Ну, наприклад, я можу привести приклад, коли будівництво супермаркета всупереч вимогам такого досить відомого метро, який ми знаємо, вийшов з Німеччини, і який за традицією будується десь за межами міста, бо це є оптовий склад. В Запоріжжі прийнято рішення мера міста будувати його в центрі міста, і не просто в центрі міста, а в рекреаційній зоні на набережні серед зелених насаджень. І незважаючи на те, що рішення це вимагає скасування цього рішення громада міста, мер міста разом з групою депутатів проводить це рішення за фактом. Ну, я би сказав так, зовсім, м'яко кажучи, ігноруючи думку населення. І також і інші рішення, скажімо, про ринки, які люди вимагають забезпечити їх місцями, міськрада і мер особисто, знову ж таки, ігнорують думку громади. Змінилися часи, але не змінилася, на жаль, позиція влади, яка обиралася за часів Леоніда Кучми. І це, на мою думку, дало підстави Леоніду, я вибачаюсь, це, на мою думку, дало підстави Віктору Андрійовичу Ющенка сказати про те, що змінилися часи, але не змінилося мислення чиновників, і вони вважають себе паханами, хоча, як сказав той же президент Ющенка, влада має бути, і особисто Євген Григорович Карташов, мер міста, він має бути лакеєм для тих людей, які його обирали.
І я, дякую, пане Артеменко, і я хотів би навести цитату з доповіді заступника міністра внутрішніх справ, одного з заступників, пана Геннадія Москаля. Він, до речі, недавно сказав про те, що впродовж року вже складено 103 протоколи про корупцію серед посадових осіб. У цьому чорному списку один глава обласної державної адміністрації, 12 заступників глав облдержадміністрації, 52 глави районних держадміністрацій та 38 їхніх заступників. І так далі. Чим нижчий рівень керівника, тим чим більше він, як то кажуть, місцевий, тим їх більше, які задіяні, так би мовити, у корупції. Як ви вважаєте, пане Артеменко, це закономірність? Ви новий голова облдержадміністрації, мабуть, ви маєте вже якусь певну інформацію, що корупція на місцях дуже сильно розвинута.
Ну, я вам скажу, дуже сильно в Запоріжжі, в тому регіоні, який не є, скажімо, Західною Україною, а є Східною та Південною Україною, тут вона розвинута ще більше, бо ті люди, які сиділи, більшість з них, які сиділи тут на місцях, вони мали певне протеже з боку центральної влади, а з іншого боку, вони вважали, що це буде довічно, і тому повністю, знаєте, плювали на думку простих людей. Я вам можу сказати, що тільки за приходу нової влади, за приходу нової команди правоохоронців, ми вже маємо десяток, мабуть, протоколів про корупцію, серед яких фігурують, до речі, два заступника міського голови міста Запоріжжя. І вже ці протоколи, один з протоколів вже підтверджений судом. Ми маємо порушену карну справу проти голови райдержадміністрації міста, чи, скажімо так, Гуляйпільської райдержадміністрації батьківщини Нестора Махна, де проти не по факту, а конкретно проти колишнього керівника порушена карна справа за зловживання посадовим службовим становищем, і ця справа направлена в суд. І я можу вам сказати, що на сьогодні вже підготовлені матеріали, до речі, по факту корупції з боку того ж Євгена Карташова за зловживання службовим становищем. На жаль, я не можу зараз констатувати дію цього акту, чи буде протокол, чи не буде протокол, тому що Євген Карташов сьогоднішнього дня після візиту Віктора Андрійовича Ющенка виїхав з міста Запоріжжя і зараз, за моїми інформаціями, знаходиться у Києві, де збирається провести свій час аж до кінця цього тижня.
Дякую, пане Артеменко. Я хочу підтвердити, що дійсно пан Карташов перебував в Києві до останнього моменту. Я не знаю зараз як, бо ми намагалися його запросити на прямий ефір, але він з певних причин відмовився. дивлюся. І з нами на зв'язку є один із відомих бізнесменів Запоріжжя, глава фірми «Юпітер ЛТД», пан депутат міської ради Запоріжжя, пан Вадим Тихонов. Пане Тихонов, ми говорили якраз про те, що Ющенко охарактеризував дії пана Карташова, мера Запоріжжя, як паханські. І ми ведемо мову про корупцію у регіонах. І що ви можете з цього приводу сказати конкретно щодо Запоріжжя?
Я буду розмовляти на російській мові. Ви знаєте, я як депутат Горсовета уже более 3 лет, ну, скажем, достаточно активно участвую, ну, в жизни города в части расследования тех злоупотреблений, которые, ну, как бы по мнению многих жителей города и депутатов в том числе, осуществляет городская власть. Так вот, если говорить о деятельности пана Карташова, как вы сказали, то на самом деле, вы знаете, те действия, которые делает он на своем посту, ну, они просто даже не подлежат какой-то формулировке. То есть в данном случае происходит следующее. То есть принимаются решения, которые, ну, не подкреплены никаким здравым смыслом. То есть это можно приводить пример. Строительство стадиона, там, скажем, оценка деятельности тепловых сетей, в которых мы работаем и так далее и тому подобное. То есть в данном случае мы считаем следующее. То есть все действия власти на сегодня должны контролироваться общественностью. Это первое. Второй момент. Все действия власти должны каким-то образом осуществляться согласно того курса, который ведет, ну, скажем, центральные органы государственной власти. На сегодня, несмотря на то, что Евгений Карташов является мэром, несмотря на то, что он публично заявляет о поддержке курса президента, его действия направлены совершенно на противоположное. То есть на полностью, так сказать, на дискредитацию Ющенко, на дискредитацию действий новой власти. Причем действия проводятся очень, ну скажем так, красиво и, можно сказать, под совершенно такими поводами незаметными. То есть, ну, там, например, из последних увеличение, причем мы проводили исследование, совершенно необоснованное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ну, правда, после включения общественности они пока временно приостановлены. Ну и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что Евгений Карташов совершенно заслуженно получил этот эпитет. Причем заслуженно еще по той причине, что он является представителем одной из, ну скажем, бизнес-паханской структуры. Значит, у нас есть, ну, так называемый индустриалбанк, который фактически поставил Евгения Карташова на эту должность. И Евгений Карташов очень уверенно, очень правильно отрабатывает, ну, скажем, свои долги. Причем совершенно не считаясь ни с мнением общественности, ни с мнением депутатов, ни с любым другим, ни даже с мнением президента. Тому Ющенко був прав.
Дякую, пане Тихонов. Я нагадаю, що з нами на зв'язку голова Запорізької обласної держадміністрації пан Юрій Артеменко перед цим був. А це ви чули пана Тихонова Вадима, який є главою фірми «Юпітер ЛТД» і депутат Запорізької міської ради. Ми продовжуємо. І я перший звернуся до наших гостей у київській студії, які вже зачекалися. Хочу нагадати, що телефон в нашій київській студії 490-2905, код Києва 044, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. Я пропоную нам всім, особливо гостям в київській студії, послухати один фрагмент, який гуляє сьогодні вже по інтернету, нібито з телефонної розмови дуже відомих в Україні людей. Будь ласка, Юля, включи цей фрагмент.
Тому що вже я знав, що Василь ушов. Розумієш? Ну, треба...
Ну, в общем, короче, завірити, що ви друг.
Ну, не просто, но...
Большой друг.
Да. И скажи, что мы как дружили с ними, так и будем дружить. И все будет нормально. И он меня спас тем, что тогда он меня убрал. Потому что все дерьмо на себя Василий вылил за это. Ну так кто ему меня не принимает? Я ему уже 2 раза звонил. Мне говорят, он вас не... Он сказал, вам перезвонит.
Да, ему даже, может, не докладывали. Чего мне не звонили? Ладно.
Витя, я тебя прошу, ладно. Раз в жизни.
О,
слышишь?
Ничего мне не просит, это я вас прошу.
Це фрагмент, мабуть, про нього вже багато чули. Ми не будемо казати, що це якийсь чи генеральний прокурор, чи зять відомого в Україні політичного діяча, але цей фрагмент є характерний для однієї з причин корупції в Україні. родинно, так би мовити, олігархічні зв'язки. Так називають сьогодні західні експерти одну з головних причин корупції. І вважають, якщо не будуть зруйновані ці олігархічні схеми, родинно-олігархічні схеми, то корупція в Україні далі процвітатиме. Я нагадаю, що опитування показують весни цього року, що понад 70% опитуваних в Україні погоджуються з тим, що корупція – це дуже поширене явище в Україні. Я хотів би насамперед якраз звернутися після цього до пана Стритовича, який у Верховній Раді очолює Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Пане Стритович, як ви вважаєте, чи сьогодні владі вдалося зробити прорив якраз у боротьбі з цим явищем?
Дякую, пане Василю. Коротенько, перш за все, хочу привітати вас в Пражській студії, ваших колег тут в Києві з професійним святом, Днем журналіста. Я думаю, що ваша свобода буде дарувати свободу всім, хто слухає «Свободу». Відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що влада, на мій превеликий жаль, тільки проголосила, вивісила гасла першотравневі, як в добрі часи, що ми будемо робити, що ми намагаємося робити, що корупції ні, чи будете брати взятки міністрі ні, я вам всім зроблю і пошлю туди, де сидір козам роги править, якщо ви будете брати взятки. Це все заяви, декларації. А я хочу сказати, що за деклараціями треба приступати до рутинної щоденної роботи. І ви процитували сьогодні слова від парламентських слухань «Причини корупції і шляхи їх подолання». Повідомлю вам, що завтра, 7 червня, наш комітет проводить заключне комітетське слухання вже в Києві, куди закликає всю громадськість України на таку ж тему, де ми будемо розглядати стратегію протидії корупції, яка підготовлена на нашому комітеті. Це досить громісткий документ вийшов, як ми його не втискали, в 14 сторінок, де буде чітко зазначено першочергові кроки, спочатку законодавчі царині, потім виконавчі, потім просвітницькі, в діяльності омбудсмена, судів, як подолати корупцію в Україні. Так що ми приступаємо до реального наповнення проголошених тез, що для мене важливо, як для політика, сьогодні є перша необхідна складова для подолання корупції. Це політична воля вищого керівництва держави. Але до цього нам ще треба вибудувати незалежні суди, нам треба зробити адміністративні органи, прийняття прозорих рішень управлінських, нам треба зробити так, щоб фінансування політичних партій здійснювалось прозоро, в тому числі і політики жили прозоро, і мати дані про їх доходи і витрати, над чим ми зараз працюємо. Це величезний шмат роботи. Я думаю, що до кінця каденції Віктора Андрійовича, поряд з створенням 5 мільйонів робочих місць, треба ще витістити з стіни дуже багато ділків, зламати оцей фінансово-олігархічний спрут, який оточив Україну, коли купили, прихватизували кусочок держави для себе, деякі групи досить заможні, ну, не будемо говорити, пальцем показувати, бо нас притягнуть до суду. Я тепер є суб'єктом судового переслідування. До мене прокурор Запорізької області пред'явив позов про захист честі і гідності, що я звинуватив його в неблагонадійних ділах. Так що, бачите, політика в Україні справа невдячна. Але ми починаємо.
Пане Стритович, я знаю, що у вас мають бути хоча б орієнтовні цифри, скільки щорічно приблизно в Україні витрачається на хабарі.
Ви знаєте, ми намагалися зробити оцінку, експертну оцінку, скільки хабарів тратиться на рішення господарських справ у судах за відомою схемою 10% на вирішення. І порахувавши суми позовів, які фігурують у процесах, ми прийшли до такого стану, що це близько 950-960 мільйонів гривень отримують тільки учасники процесу у господарських судах. Ну, тепер треба екстраполювати, що це на земельні відносини, на приватизаційні процеси, на міліцейські справи, закриття кримінальних справ, замовлення карних органів, я маю на увазі прокуратури, СБУ чи міліції для переслідування своїх конкурентів. Це теж не було на широкого поширення. Я думаю, що це обчислюється декількома мільярдами гривень, які вештаються поза тіньовим обігом.
Дякую, пане Стритович.
Тіньовому обізі, вибачте.
Дякую. Я хочу нагадати цитату, яку я на початку оголосив. З'являються нові різновиди корупції. Наприклад, подейкують, що чи повністю, чи частково сфальсифікована належність до учасників помаранчевої революції. І це є предметом багатьох корупційних угод. Кінець цитати. Пане Солонтай, я знаю, що в Ужгороді також відбулася якась, нібито кажуть так, місцеві депутати і місцеві громадяни, що відбулася якась угода.